Sława Jezusu Chrystu, drogi rady słuchaczy, otoż rozpoczynająca katecheza, rankowa katecheza, sogodni majmo peretryzwiany czas, własne, tomu szczero choczu własne przedstawić w studiu Radio Maria i Sestra Lucyna, i takoż atiec Petro Bałoch, jakoho my szczero witajmy. Witajmy, atiec.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Ми почули різні анонси того, що буде в останніх днях, власне, перед Різдвом. Також, здається, сьогоднішня тема катехези є про Різдво. Чи я не помиляюся?
Так. Маємо декілька днів до Різдва Христового. 25-го урочисто святкуємо, вже 24-го вечором народження. І я би хотів ось так трошки пороздумувати буквально над одним реченням з Святого Письма. Воно, можливо, богословське більше пов'язане з благовіщенням, з втіленням, але з Різдвом також. Це є початок, дуже відоме речення, відомий вираз, початок Євангелії від Йоанна, що на початку було слово, слово було у Бога, і Богом було слово. І потім є трошки далі в Йоанна, і слово стало тілом, і поселилося між нами. Ось, тобто, можна це відносити, воно так і відноситься до благовіщення, коли настало це втілення Сина Божого тут в лоні Марії, але теж це також відноситься і до Різдва, коли ми це тіло, коли ми цю людину, Бога-людину побачили очима нашими. Тому ось хотів би сьогодні, наскільки нам вийде за ці 40 хвилин, прокоментувати ось цей фрагмент, правда, щоб трошки богословськи, як то кажуть, до цього підійти не лише так ось, як ми звикли, є вертеп, є різні сценки, вони дуже гарні і так далі, і вистави, і пісні, і колядки. Але те, щоб ми заглибилися трохи на цьому рівні, такому богословському, біблійному, в це наше Різдво. Що ми святкуємо? Що саме означає, що слово Бог стало тілом?
І дуже радіємо з цього, що, власне, через цю катехезу у нас появиться більше світла і зрозуміння, і, може, прагнення прийняття того, що сталося, про сам факт народження Ісуса Христа. Тому будемо з увагою слухати вас, отець.
Власне, я сказав вже 25 грудня, згідно з григоріанським календарем, святкується Різдво, і в західному обряді передбачені, як ви знаєте, три служби Божі на це 25 грудня. Перша – вночі, друга служба зранку і третя вже в день самого 25 грудня. Ось, і під час останньої з цих відправ, ось та, що в день служиться, тобто 25 грудня протягом дня, читається цей пролог Євангелія від Йоанна. В східній традиції, до речі, цей пролог читається на Пасху, на саме день Воскресіння, а в латинській традиції, в західній, в день, під час третьої служби, 25 грудня. І ось він, цей пролог, це Йоанна, перший розділ, він так і починається. Це переклад Івана Хоменка. «Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово». Ось тут головне вираз – це те слово. Слово. Це такий термін, і воно так перекладено в більшості мов світу, грецький термін «логос». Ми знаємо, що таке «логос», наче ми знаємо, ми чули про це, воно всюди використовується в різних значеннях. Логіка, богослов, потім теолог, правда, дослівно, потім, не знаю, біологія, ще там всяка логія, то всюди ось це є цей логос. Як бачимо, воно має дуже великий спектр значень. цей логос. І просто біблісти вирішили, що найкраще взяти це основне значення і перекласти його як слово. Бо інакше треба би було перекладати, скажімо, цілу літанію подати, що означає то, чим є ось той син Божий. Бо логос грецьке має такі, ось я лише декілька значень подам, що воно означає логос. Це є сенс, це є думка, це є розум, це є поняття, принцип, закон, причина, основа, це є відношення, пропорція, міра, фраза, визначення, роздум, бесіда, аргумент, вчення. Ось і теж слово, між іншим, серед цієї літанії значень, як, наскільки багато. Деякі перекладачі навіть не перекладали логос, а так залишали, що на початку був логос. І логос був у Бога, і логос був Богом. Бо вважали, що це не перекладне. Але більшість, повторюю, перекладає це як слово. Чи там на англійською, чи італійською, чи польською, чи українською. Будь-якою більшості мов світу перекладається цей логос як слово. І тим більше, що у відповідником у Старому Завіті, хоч і не безпосереднім, є таке єврейське поняття «дабар». «Дабар», дехто може знає, є такі групи біблійні, які там займаються роздумами над Словом Божим, «дабар». І це найчастіше цей «дабар» у Старому Завіті було поєднане з Богом. «Дабар», правда, і ми так знаємо, «Слово Боже». Ось ми таке поняття теж вживаємо. Слово Боже. Тому воно для нас звичне, і тому так і переклали в основному цей логос як слово. І варто зазначити, що Йоанн не був тим першим, який вживав такого розуміння слова, яке було споконвіку, яке було у Бога. Цікаво, що про це говорили ще філософи, поганські перед Йоанном, там, наприклад, Геракліт, Платон, потім Аристотель, стоїки, врешті сучасник Ісуса Христа, богослов, бібліст, філософ, єврейський Філон Олександрійський. Ось вони вживали цього поняття, і для них у більшості логос був мудрістю, був посередником між Богом і світом. Вони вважали, що є той недоступний Бог там високо, особливо вже Філон, сучасник Ісуса, коли говорив про Бога, що він недоступний, нічого не може до нього ніхто ні думками, ні очами, тим більше, нічим дійти до нього. Але як же він тоді має контакт з нами, з світом, як він взагалі творив світ? І він говорить, Філон, через своє слово. Це слово є посередником. Філон Олександрійський не знав про Ісуса, скоріш за все. Він не вірив у Сина Божого, але, бачите, мав таку інтуїцію на основі Старого Заповіту, бо він його коментував, що ось є цей посередник, є цей логос, правда, ця премудрість Божа. І за цим посередництвом Бог все творить, утворив і все творить і далі. Бо Бог є, повторюю, поза недоступний, поза цим світом, як би сказали філософи, трансцендентний, так? Далекий, не такий, абсолютно не такий, як цей світ. А завдяки логосу, завдяки цьому цій премудрості своїй, він все творить, все впорядковує. І цей логос, мало того, є присутній, бо якщо як людина щось робить, то плоди її діяльності видно в її творах. Як хтось зробить щось гарну картину, намалює художник, то ми по цій картині можемо щось сказати про художника. Якщо хтось напише книгу, то ми по цій книзі можемо щось сказати про автора. Він залишає свій слід в своєму творі. Так само Бог, коли творить своїм словом світ, а особливо людину, то залишається Божий слід у цьому світі. А в людині взагалі образ, Божий залишається. І Філон знав про це, бо це в першій книзі Біблії в Бутті написано, що Бог створив людину на свій образ і подобу, створив своїм словом. І ось якби це завдяки цьому слову ми відображаємо в певній мірі, звичайно, недосконало, але того, хто нас створив, творця. Цей логос, як говорили філософи стародавні, це слово є душею світу. Бог створив світ за допомогою цього. Але, і тут настає свого роду революція. У Йоанна це слово, цей логос, на відміну вже, і тут він відрізняється від Платона, від Аристотеля, від, не знаю, Філона, від усіх-всіх. Це слово стає матерією, воно стає тілом. Воно стає плоттю. Ось до цього, аж до такого рівня, не доходили ті філософи. І коли ми читаємо далі, ще на початку, ось перші рядки, то окей, то так само, як і у попередніх філософів. Але коли читаємо вже Йоанна, перший розділ, 14-й вірш, і слово стало тілом, і оселилося між нами. О, це вже ніхто не про це не говорив, що слово стало тілом. Тілом означає людина. Єврейське поняття «тіло», для нас тіло – це лише тіло. Ми говоримо «тіло і душа» – це людина. Але для євреїв воно мало, тіло мало ширше значення. Це всяке тіло, нехай хвалить Господа у псалмах, коли читаємо, це означає, хай кожна людина хвалить Господа. Тобто, коли Йоанн говорить «слово стало тілом», то говорить прямо «слово стало людиною». Тобто стало матеріальним чимось, стало видимим і оселилося між нами. Тобто логос, ось той премудрість, той сенс, про що ми там говорили, розум, поняття, принцип, закон, стає одним з нас. Правда, бере на себе наше тіло, нашу природу. Мало того, цей логос ототожнюється з особою Божою, не перестає бути тим логосом, не перестає бути тим предвічним Богом. І це підтверджували потім перші собори, тому що була проблема на початку в перших віках церкви. Ну то, якщо цей логос став тілом, то може перестав бути Богом, а інші говорили з другого боку, а якщо він прийшов, то можливо він не став аж так нами, людьми, людиною, бо як це так? Ну як може Бог предвічний стати людиною, то він залишився Богом, а те, що він став тілом, це нам здавалося лише. Тобто були такі дві крайнощі, правда? І постійно перші собори, церкви мусили це впорядковувати, ці спори, дискусії, навіть єресі, і постійно повторювали, що Слово Боже не перестало бути Богом, а одночасно є правдивою людиною, Боголюдиною. Ось це постійно це підкреслювали. Ранньохристиянські мислителі, ну такі, наприклад, як мученик Ігнатій Антіохійський, це початок другого століття, чи Юстин мученик, середина другого століття, чи Климент Олександрійський, кінець другого, початок третього століття. Вони вчили, що логос ще перед своїм втілення настало в часах, правда, ось ми те, що ми читаємо в Євангеліях, ось в тих часах імператора Августа, там історично це 2000 років тому. А вони говорили, ще перед своїм втіленням, ці ранні ці церкви, що цей логос знаходився по цілому світі, був якби у вигляді мудрості. Ось, якщо щось є в світі мудре, правдиве, добре, ось, то це що приводить людину, наприклад, до переконання, що існує один Бог, ось, котрий створив світ і людей, то це є завдяки тому логосу, який розсіяний по цілому світі. А тому, говорили ці отці, навіть язичницькі різні філософи могли завдяки цьому логосу доходити до правди. Могли пізнавати і щось разом з тими своїми фальшивими якимись ідеями, як говорили ці отці, то теж правдиві ідеї подавати. Тому ми повинні теж вивчати їх і мати діалог з ними. Ось, тому що ці насіння логосу розсіяні всюди, по цілому світі. Поставало однак питання, яким чином існує цей логос, це слово? Яка його різниця? Чи він відрізняється від Бога Отця? Ні, бо ми ось в Старому Заповіті є Отець, є Бог. Ну, там ще рідко вживається Отець. Пророки час від часу говорили про Бога, що він є Отцем, але найчастіше Господь Бог, правда, чи просто Бог. Але тоді, коли вже почалася мова про цього посередника, про цього логоса, і вже в Євангеліях нам це безпосередньо євангелісти подають, а Йоанн прямо про це говорить, що це слово було у Бога, і воно було Бог. І тут постало питання, а яка різниця, а чи є різниця між Богом Отцем і Словом? Мало того, а ще більше питання, яке повстало, яке ще більше цікавило. Чи сталася різниця, те, про що я вже згадав попередньо, між тим словом до втілення і після втілення, або до народження і після народження? Чи ось там у вічності ось це слово було Божа премудрість, друга особа Трійці, всемогутній, вічний Бог, Син Божий, а тепер ось такий маленький в яслах народився, ось немовля, його треба годувати, треба його пеленати, треба виховувати. І таке враження, що це той всемогутній Бог у Віфлеємі народився, якому голодно, який плаче. Ні? Ось постало питання, чи є різниця між тим перед народженням і після народження. І багато знову теорій, багато дискусій людей пробували вирішити ці питання, перших богословів, і дуже часто потрапляли, власне, в якусь таку пастку, в якусь таку часто єресь, наприклад, що говорили, що нема різниці між Отцем, Сином, там пізніше і Духом Святим, що це один і той самий Бог, він лише проявляється раз як Отець, раз як Син, а іншим разом як Дух Святий, але є один Бог. Ну, це таке вчення про одну особу в Трійці, правда? Бо ми віримо в Трійцю, в три особи, але до цього помаленьку доходилося, до цього розуміння. Тобто спочатку були десь такі тут і там єресі, що ось є лише одна особа. Або з другого боку то було таке, що цей Христос, цей Логос, він в принципі щось поза цього світу, але ж не Бог. Ну як може бути Бог поселитися між нами? Бог далеко, він недоступний, він всемогутній, він там на своєму троні десь поза цим виміром, поза часом, поза простором. Він не може бути тут. А тому цей Христос – це в принципі людина, така досконала людина і така, правда, свята і так далі. І Бог його всиновив. Ось, і це постійно, це найчастіше про це говорилося, ось всиновлення, коли воно відбулося. А воно відбулося, одні говорили там раніше колись, чи при народженні, але найчастіше в Йорданії. Ось в Йорданії, коли Йоанн хрестив Ісуса, то там ось ми чули голос, про це Йоанн пише, і інші деякі євангелісти, це син мій улюблений, його слухайте. Ось тоді ці посилалися на цей фрагмент, що Бог тоді всиновив Ісуса Христа, а до того Христос не був його сином. Це теж, єресь, правда? І тому протиставляючись, якби, особливо цьому розумінню, що в Бозі немає трьох осіб, є лише один отець, який проявляється на різні способи, то був такий отець, він не святий, але великий плідний письменник церкви Оріген, і він опрацював концепцію трьох божественних осіб у єдиному Бозі, що ось є три іпостасі, говорить Оріген. Тобто один з перших, який згадує про три іпостасі. А протиставляючись тому вченню про всиновлення, що колись там Бог взяв і в Йордані, наприклад, всиновив цього Христа, то Оріген опрацював теорію про те, що про відвічне народження, що син, цей логос, відвічно народжується з Отця. А якщо відвічно, то значить він теж вічний. А якщо вічний, то він теж Бог. Причому не якийсь інший Бог, а той самий Бог. Лише в трьох особах. Ось і тут ми вже підходимо до таємниці Трійці. Правда? Це таємниця Трійці. Не три Боги, один Бог, але не одна особа, а три особи. Це християнська таємниця, і тим християнство відрізняється від інших релігій. І тим самим, теж треба сказати, християнство складніше, ніж інші релігії, хоча б іслам, хоча б якісь інші концепції досить прості, а тут досить так ось все треба аж це вивчати, треба трошки прослідковувати, ось що означає один Бог, а три особи. Відповідно, логос рівний Отцю, він є тим самим єдиним Богом, але не є тою самою особою, що Отець. Він є, ми кажемо, ну так, математично вживаємо, друга особа Трійці, а ще є третя, Дух Святий. Отже, Різдво, яке ми святкуємо, яке ми святкуватимемо за декілька днів, 25 грудня, згідно Григоріанського календаря, є приходом у світ того відвічного Божого Слова, через яке Бог Отець все створив і якого послав у цей світ, щоб це створіння, що зробити? Спасти. У Йоанна теж читаємо в 3 розділі, потім в 16 вірші. Бог так полюбив світ. У цьому фрагменті світ має значення люди. Людей. Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось це головна місія цього слова, завдяки якому Бог світ створив, а тепер завдяки якому постановив, запланував цей світ, тобто нас, спасти. І ось цей рівний Отцю Син Божий, якого Отець відвічно народжує, як говорив Оріген, який втілився силою Духа Святого в лоні жінки Марії, тобто народжується тепер з цієї жінки, з людини, з Діви Марії, і приходить на цей Божий світ у людському єстві, з тілом і душею, з усім тим, чим характеризується людина, все, що нам притаманне, крім гріха. Ось приходить такий, як ми, тому він і маленький, тому він і плаче, тому він і потребує годування, тому він потребує людського і опіки, і так далі, батьків, родини. Все має, що ми, крім гріха. Тобто Марія народжує для світу той логос, який від початку створював світ і діє у світі. Розумієте, яка величезна таємниця? Людина народжує Бога. Людина народжує Бога. А відповідно Марія – Богородиця. Це теж було проблемою, до речі, в 4-му, 5-му, особливо столітті, спори були, кого народжує Марія і ким вона є. Бо деякі твердили, ну як може людина бути Богородицею? Ну це ж абсурд. Ну окей, Христос – це Бог, ну вже погодилися. Але давайте не говорити, що вона Богородиця, бо це ж... Ну, як то якось звучить так, ну, не властиво, як так люди. А Бог, дивіться, так понижується, так у такій покорі приходить і не змінюється. Якщо він приходить в цей світ, то залишається Богом, навіть якщо має вигляд слуги, як каже апостол Павло в посланні до Филип'ян, 2 розділі, прийняв вигляд слуги, тобто людини, і Марія кого народжує? Ну, хтось волів говорити, лише людину. Ні, народжує Бога, або Боголюдину, можна теж сказати. Тобто залишився тим самим, ким був до народження, до втілення. Але тепер уже після народження його вже все менше будуть називати словом, вже все менше будуть називати логосом, хоча він ним залишився, як Йоанн говорить, а все частіше будуть називати земним іменем Ісус. Таке ім'я йому вже дали після народження. Ісус. А Христос – це означає Месія, помазаник. Це вже пізніше так його почали називати, коли повірили, що це Ісус, це той обіцяний Месія, якого Бог обіцяв ще через пророків у Старому Заповіті. І тому ми звикли, ось Ісус Христос, звідси наше слава Ісусу Христу, там Ісус Христос, постійно ми це вживаємо. Ось, а так під час земного життя його називали Яшуа, по-нашому Ісус, цим іменем. І так ми його найчастіше іменуємо. Слово Боже, ми вже тепер більше говоримо про Євангеліє, правда? Що ось це Слово Боже. Але первісно, ось знову повертаємося до цього фрагменту Йоанна, що на початку було слово, слово було у Бога, і Богом було слово, то це йдеться саме про того, того, який є споконвіку, який є другою особою Трійці, який є Сином Божим, який втілився тут, на землі, серед людей, і став одним з нас, і народився.
А я вхожу в слово нашого катехети, який святий Петро Баух. Ми сьогодні говоримо про Різдво і також хочемо запросити до участі в програмі наших радіослухачів, оскільки маємо 13 хвилин до завершення нашої катехези. Телефони студії є незмінними. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45. Також 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Хтось пробував бути на зв'язку разом з нами, отож можна зараз використати час, момент до того, щоб поставити запитання для нашого катехета. І, звісно, ми запрошуємо ще його до того, щоб представив власне всі якісь інформації про народження Ісуса зі сторони Біблії, зі сторони церкви і з серця вашого отець. Поки не маємо телефонних дзвінків, то ми уважно вас слухаємо далі.
Ми, якби хотіли представити всі інформації, то нам треба тих катехез років 30-40, цілого життя би не вистачало. Говорить Йоанн, пам'ятаєте, в кінці Євангелія, що він коли закінчує Євангелія, ось це все те, що творив Ісус Христос. Але якби ми хотіли описати все, що він зробив, чинив, сказав, то книг би всіх світу не вистачило. То теж подібно з цією таємницею втілення, з цією таємницею народження, хто народився, яким чином і так далі. Навіщо? Ні, ціль цього народження, то ми би нам замало цих катехез. Але можна якось так, ну, принаймні синтетично спробувати за ці 40 хвилин, правда, сказати основні такі речі, щоб ми мали все в своєму власне і розумі, і серці, коли святкуватимемо, коли співатимемо, що там Різдво, про Різдво, різні чи колядки, чи літургійні пісні, то щоб ми пам'ятали, що це є Ісус Христос, як його називають ще пророки, правда, Ісая. Еммануїл. Еммануїл означає «з нами Бог». «З нами Бог». Ось тепер уже цей вираз «з нами Бог» уже став не лише таким теоретичним. Ну, Бог в небі, ми на землі, звичайно, Він з нами і так далі, бо Він нас створив, і Він нам благословить і все таке. Але коли Він стає посеред нас, стає одним з нас, то тоді цей вираз «з нами Бог» набирає, ну, зовсім іншого значення, правда? Зовсім такого близького, такого дотикального, такого ми бачимо цього когось, цього Бога втіленого. З нами Бог. Він завжди був з нами, повторюю, він завжди був, він від початку сотворіння, але тепер уже особисто, в людському тілі, в людській душі, і причому не перестаючи бути Богом, почав бути людиною. І ось це означає, і слово стало тілом. Ось це Йоанна 1:14, цей вираз. Слово стало тілом і оселилося між нами. Це можна одним словом сказати про цей фрагмент. Еммануїл, з нами Бог. З Марії, Діви Марії, не народилася якась інша особа, ніж той логос, ніж то слово. Це та сама особа, яку відвічно народжує Отець. Тому, як я вже не раз і на христології, і на катехезах повторював, щоб ми це пам'ятали, що Ісус Христос, навіть народжений, навіть який має людську природу, це є божественна особа. Це є божественна особа, та сама, яка є в Трійці. Це не є людська особа. Ні? Це, якщо хтось говорить, що це людська особа, то це неправильно. Це божественна особа, яка має людську природу теж. Ось і Марія цю божественну особу народжує. Саме тому вона Богородиця, бо народжує божественну. Якби вони народила людську особу, так як кожна жінка народжує людську особу, чи то дівчину, чи то хлопця, то це, ну, людинородиця. кожна жінка є людинородицею, батьки людей народжують, а Марія винятково народжує божественну особу, відповідно є Богородицею. Ось. І ці дві якісь природи, ось якось божественна і людська, співіснують у Ісусі Христі. Вони взагалі не змінюються. Це є істинний Бог, істинна людина. Ісус Христос є істинним Богом, істинною людиною. Вони не перемішуються, не робиться якийсь гібрид, невідомо що. Ні, це таємниця співіснування божественного і людського в одній божественній особі. Це знову таке, ну, словами важко пояснити, так просто описати можна трошечки, але як це вони співіснують, ось це велика таємниця. Справжній Бог і справжня людина одночасно в одній в особі. І тому народження Ісуса Христа – це не було народженням двох осіб, щоб Божа особа і людська особа, чи якось так розділено. Це та сама особа Бога і людини. Єдинородний Божий Син приходить у цей світ. Мало того, ці дві природи, які тепер поєдналися у втіленні і народилися у Віфлеємі, вони вже ніколи не розділяться. Вони вже навіки вічні разом. Після воскресіння і після вознесіння, так ми образно говоримо, Син Божий сів по правиці Отця, ні, тобто став там ось, вознісся на до вічності, у небеса, до небесної слави. І там є людська наша природа, ось та, яку слово отримало від Марії, Діви Марії. Тобто людина, людинність, людська природа вже навіки в небі. Марія, коротко кажучи, народжує Боголюдину. Боголюдину. Це, я думаю, що це тут ще є такі нюанси, що ця Боголюдина має розум божественний, безкінечний, і розум людський, який є, правда, як кожної людини, має свої обмеження і мусить розвиватися, чи має волю божественну і волю людську. Це ми якось, думаю, на наступній катехезі, бо це вже така ще одна така нова тема, досить велика, про те, а яким чином ось жив цей втілений логос, це слово втілене посеред людей, будучи Богом, тобто все знаючи, і будучи людиною одночасно. Це теж була проблема, вона виникла ще пізніше в історії церкви, вона виникла в 6 столітті, потім трошки в 7-му, ось про це роздумовували, тому дебати були. Різні вчення, і треба було собори скликувати. Я думаю, якось ми при нагоді про це теж ще поговоримо. Завершуючи якось сьогоднішню коротеньку, повторюю, катехезу, бо півгодини чи 35 хвилин це лише такий вступ, основний вступ про цю велику таємницю Божого Різдва, ось це аж так звучить. Це знову таки наш цей Оріген, він використовував такі вирази, які були з точки зору логіки несумісні, бо Бог ніколи не Бог предвічний, він не народжується. Він не має в нього народження, він завжди існує.
Отець, на завершення попросимо вас сказати трошки пізніше, а зараз маємо першого радіослухача на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Богу, мене звати Олена. У мене запитання до священника, пропустила початок передачі, але почула, що роздуми йдуть про трійцю. У мене таке запитання. Якщо подивитися, от ви самі тільки що в розмові розповідали, то колись на початках століття роздумовували, хто Бог в трійці, чи одна особа, хто є хто, то виходить, що греки, якби римляни, ці філософи, вони роздумовували на тему. Зараз в мене питання, хтось зараз от там роздумовує, є якісь спори серед священників чи людей до того причасних, хто цим займається? Зараз є якісь роздуми на якісь теми, чи всі з усім погоджуються? Це перше запитання. І друге запитання, от я не всі тексти читала з Євангелії, але деякі тексти читала. І ті, що мені зустрічалися, там, де Ісус про себе говорить, він говорить, я людський син, там, чи людський син. Чому немає тексту Божий син? Ну, щоб він сказав, я Божий син. Чи може десь є, то підкажіть мені тоді, будь ласка. Дякую.
Отець, будь ласка.
Ось перше питання, чи роздумовується? Звичайно, що про це дискутується. Є, та, наприклад, богослови, ті, які займаються цими темами. І дотепер ось ми заходимо, наприклад, в книгарню богословську і дивимося там якихось авторів, Ратсінгер, наприклад. Ось можете собі подивитися книгу «Вступ до богослов... до цього, до християнства». Ратсінгера. Ось і там можете подати. Або Ісуса з Назарету. Ось теж Ратсінгер, папа Бенедикт XVI. Це лише приклад. Чи там інших богословів, правда, Карл Ранер, не знаю, якихось протестантських чи православних навіть. Про це йдуть дебати, дискусії. І, звичайно, що статті, це дуже багато літератури на цю тему дотепер. Натомість, відносно другого питання щодо сина чоловічого чи людського і сина Божого, то є в Євангеліях є і одне, і друге. Син людський дуже часто вживається, і воно має старозавітнє значення. В книзі пророка Даниїла говориться про сина людського, і це якась таємнича постать, яка є на небесах. Це не на землі, на небесах. Даниїл мав видіння, де він говорить, що бачив я ветхого деньми, до якого підходив хтось ніби син чоловічий. І ось це на небе, в небесній славі. Хтось не на землі, тобто це хтось позаземний у видінні Даниїла, син людський. І потім син людський у Євангеліях – це є хтось, хто має величезну владу. Говорить Ісус Христос, син людський має на землі владу відпускати гріхи. А ці фарисеї говорять, хто має владу відпускати гріхи, крім Бога самого? Син людський порівнює себе з Богом. Потім син людський є господарем суботи. Хто має владу над суботою? Одної з найбільших заповідей. А Христос говорить, син людський. А з другого боку, син Божий теж появляється дуже часто. Це один з тих титулів Ісуса Христа. Син людський, син Божий, Господь. Пам'ятаєте, апостол Петро визнає Ісуса Христа за Месію. За кого мене вважають люди? Хто я? Ілля чи там Йоанн Хреститель і так далі. Одні так говорили, другі так. А ви за кого мене вважаєте? І Петро говорить, ти Христос, син Бога живого, син Божий. І це один з тих моментів. І таких фрагментів є багато. Чи син Божий, чи син людський, чи Господь, правда, чи Месія. Це так звані титули Христа, якими його він сам себе іменував, чи його називали на сторінках Євангелії.
Отож, дякую вам за гарну відповідь. Одна хвилина до завершення, і зараз підсумок коротенький.
Підсумок, власне, можна так сказати, нашої першої частини, бо, можливо, буде якось друга при нагоді, чи в цьому ще році, чи в наступному. Період Різдва буде тривати ще довше, правда? То підсумовуємо, велика таємниця прийшла, настала разом з втіленням і народженням Сина Божого. А одночасно велика радість для нас, людей, тому ми називаємо різдвяні свята радісними. І ми повинні, християни, радіти, ну, не так по-світськи лише. Можна трошки по-світськи теж собі, там, ялинка, і це все, світелка, і гарно, окей. Але щоб ми не забули, що є основою радості нашої, що це не тільки ось той, як то кажуть, Крістмас, ось це світські свята вже повністю, але основою нашої радості є те, що Бог прийшов до нас, став одним з нас, відвічний Бог, поселився між нами. Слово стало тілом і вирішив жити з нами, бути з нами, поділити з нами нашу долю і в кінці кінців взяти на себе гріхи наші, і щоб нас відкупити, і потім, щоб ми дійшли до спасіння, щоб ми прийшли до Бога. Ось
дякую вам, отець, бо вже час завершувати нашу катехезу. З вами сьогодні був отець Петро Бауф. Щиро вам дякую.
Дякую, з Богом.
І радісних свят також вам.
Взаємно.
Дякую, з вами була також сестра Люцина, з Богом. Почуємося також і далі сьогодні під час програми ефірів Радіо Марія.